Rád by som sa vám vrátil k tomu, čo máme na pokračovaní vo všetné dni rozčítané, keď kráčame knihou proroka Ezechiela, jedného z tých štyroch veľkých prorokov starého zákona v čase babylonského zajatia. No a je to tá úvodná časť babylonského zajatia, keď po prvom dobití elita bola odlečená, medzi nich patril aj Ezechiel, aj Daniel. Tam bol potom v babylonskom zajatí osobitými videniami povolaný za proroka. No a ešte stále nebolo to druhé, alebo to niekde je to tretie, podľa toho, čo berieme za dobitie, nedobitie Jeruzalema, teda to definitívne dobitie Jeruzalema, po ktorom chrám bol zničený, múry rozvrátené, Jeruzalem rozbitý a ľudia boli odlečení do geta medzi rieky Eufrat a Tigris. No a je to teda ten medzičas, keď Jeremiáš i Ezechiel veľmi pracujú na Božom ľude, aby sa spamätali, aby po tom prvom zatresení s nimi, po tom prvom dobití, aby si uvedomili, že pravdu Boží prorok má, keď hovorí o tom, že srdcia majú kamenené, ruky krvavé, aby sa kajali, aby sa k Bohu vrátili, aby zmenili cestu svojho života. My sme z toho konania Ezechiela už počuli a aj zároveň vnímali také profetické konanie, keď rozbúral ten múr a zadom vyšiel a s batohom odchádzal, akým spôsobom takto symbolicky vyjadroval, ako to bude pri tom druhom dobití Jeruzalema a čo všetko sa tam stalo s kráľom Sedekiášom aj s ostatnými, aké to bude kruté a ťažké, keď sa neobrátili a miesto pokáňa skôr hľadali ako kudlu vraziť medzi rebrá Babylončanom a proti ním sa postaviť. No a toto dnešné je ešte ťažšie pre Ezechiela, keď znova takýmto bytostným spôsobom skrze vlastnú drámu a tragédiu Boh s tým ľudom trasie a im pripomína, spamätajte sa, lebo oveľa horšie niečo na ten spôsob toho Ezechiela bude prichádzať. To, čo vlastne Ezechiel robil, bolo to, že pri tom definitívnom dobití Jeruzalema boli to veľké jatka, veľmi kruté dobitie a tí ľudia boli vo veľkej hrôze. A zároveň v okovách, sandále mali, turbany tiež, lebo kráčali, museli, ich bičovali a hnali do toho geta. A tak miesto pokánia obradného i symbolického, i vonkajšieho, i vnútorného, hrôze držali hubu a krok a šli tam, kde ich nútili ísť. Tí, ktorých nezabili. Takže na tom, akým spôsobom on tu ten smútok a tú osobnú tragédiu prežíva, takých vyslovene je tým svedectvom Božím, tým znamením Božím, takéto niečo i vás, ak sa neobrátite, bude čakať. Až tí veľašní synovia, čo budú bojovať. Čo sa tam bude diať, keď potom Babylončania vás dobijú. A vy, myslím to, aby ste smútok prejavili, ale budete musieť takýmto spôsobom byť odlečený do geta medzi rieky Eufrat a Tigris. Skôr som to spomenul a teraz sa tiež spomína, že mnohé z tých prorostí, ako keby pán aj prezumoval, že vtedy vôbec nebudú prijaté, ale až po tom definitívnom dobití, keď tú retrospektívu uvidia, keď si uvedomia, ako sa do bodky to slovo Boha splnilo, až vtedy vlastne prichádza to skutočné pokánie, keď tá katarzia sa napĺňa a keď oni majú schopnosť alebo konečne prídu k tomu, že tú pravdu Božiu príjmu, dokážu sa meniť a k Bohu späť sa aj vrácať. Teda malo to zmysel aj vtedy, keď aj napriek tomu, že to vtedy neprijali a na základe toho sa nekajali, lebo potom, neskôr v tom babylonskom zajatí, všetky tieto udalosti boli tým základom preto, aby skutočné pokánie naozaj napáňali. Je tu ešte jedna rovina, ktorá mňa osobne veľmi oslovuje, je to tá osobná dráma proroka. On, ktorý celý do služieb Božích sa dá. A v tejto službe prináša aj obetu veľkú. Častokrát ľudia, ktorí sa ľúbia jeden za druhého, by život dal. Jemu zomiera žena. Takým spôsobom i toto je súčasťou toho provokovania, ako má aj prežívať ten žiaľ a tak ďalej, keď srdce mu trhá. Takým spôsobom si uvedomuje, že Boh nie že chce jeho utrpenie alebo smrť jeho ženy, ale že dopúšťa i takéto niečo a používa to pre záchranu vyvoleného ľudu. Taká veľká viera to musela byť, schopnosť to utrpenie kríž niesť a zároveň pre dobro druhých to aj použiť. Ako vložené to všetko osobné, čo človek potom, keď účast na Božom diele má, tak kladá do služby Pánovi, aby bol svedkom Božieho diela pre záchranu ľudských duší. To salus animanum suprema lex spása duši je najvyšším zákonom a ako Pavel v liste Rimanom pripomína tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré. Je to ťažké a zlé a zlato obety ten kríž dokážu premeniť. O, ľahko sa o tom hovorí z tohto miesta, ale nie je to vôbec ľahké, je to naozaj je to veľká výzva, ako také niečo dokázať aj žiť. Bez vnútornej slobody pre Pána tá cesta aj nového života, služby, účasti na Božom diele, nedá sa takéto niečo napláňať. Preto možno len z toho evanjelia ten bohatý mladík, ktorý sa pýta, učiteľ dobrý, čo mám robiť, aby som mal večný život? Všimnite si, že nespomína tie prikázania vo vertikále smerom Boh a on, ale tá horizontála, teda to, čo má z viery v Boha, že robiť a akými skutkami svoj život naplniť. Toto všetko som robil. Znova a znova ho obdivujem. Ak by som sa mal pred Ježiša postaviť a mi vymenuje, čo všetko by som mal robiť a ja dokážem mu povedať z tváre do tváre, Pane Ježišu, všetko toto som robil, asi by som to nedokázal. Hej. Uvedomie vlastnej krehkosti a slabosti, teda ten mladík sa naozaj snažil a bol horlivý kráčať podľa prikázania Pána. A Ježiš mu vravel, a v inom z evanjelií počúvame, ale Ježiš na ňo s láskou pozrel a mu povedal, teda nie, že je to odpis, ale skôr to pozvanie vidiac vnútro jeho srdca, jeho duše, milý môj, ešte jedno ti chýba. Nie si vnútorne slobodný. Máš veľký majetok. Nie si v tom slobodný. A preto nedokážeš naplno kráčať tou cestou, kde i dobré, i zlé je súčasťou nasledovania Pána a ty to všetko môžeš premeniť na i vlastné posvetenie, i na službu druhým a na konanie dobra. Tá vnútorná sloboda. Preto mu hovorí to, čo hovorí, že ak pridal všetko, čo má, rozdal to chudobu. A nasledoval to. Aby sa vnútorne slobodným pre Ježiša stal. Takže ak počúvam aj slova Ezechiela v tej novozákonnej dikcii a v optike nového zákona, vnímame pozvanie i pokánia a bázne, ale zároveň v tej pravde Božej i schopnosti mať účasť na Božom diele i v moci Kristovho kríža. Nič z toho nedokážeme naplniť, ak sa nebudeme o vnútornú slobodu od hriechu, od čohokoľvek jedného usilovať a túto vnútornú slobodu pre lásku voči Bohu, voči blížnym aj žiť. A preto v pokore a bázni si vyprosujeme tú veľkú milosť, aby sme tak cestou spásy, cestou viery kráčali, že by sme sa vnútorne slobodnými stávali. A v tejto slobode, na tejto slobode skutky evanjelia stavali. Amen.